Tämän esitykseni otsikko on siis katse suunnattuna ristiin naulittuun. Ja tähän olisi voitu tietysti otsikoida myös silmät ristissä, mutta kun se on vähän tulkinnanvarainen, olisitte voineet ajatella, että minä vihjaan siihen, että te olette hyvin väsyneitä nyt. Teillä on silmät ristissä. Nyt tämä otsikko siis perustuu kahteen Raamatun paikkaan. Minä olen niiden perusteella tämän muotoillut. Hebrealaiskirjeen 12. luvussa alussa sanotaan, kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin, juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Nämä hebrealaiskristityt olivat joutuneet erotetuksi temppelipalveluksesta ja monenlaisen vainon kohteeksi olivat joutuneet. Ja oli tärkeää, että he kiinnittäisivät katseensa Jeesukseen, uskon perustajaan ja täydelliseksi tekijään ja siihen, että tämä Jeesus elää, sillä tämä teksti jatkuu. Edessään olevan ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ja sitten se toinen kohta. Galatalaiskirjeen 3. luvussa Paavali sanoo, te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut, asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Galatalaiset olivat kääntäneet katseensa laintekoihin omavoimaiseen pyrkimiseen. Paitsi laintekoihin ja omiin ansioihin, meillä on taipumus suunnata katse omaan uskoon, sen onnistumisiin tai epäonnistumisiin, omaan sisimpään, tunne-elämän vaihteluihin, jopa anteeksi saatuihin synteihin ja niin edelleen. Ristiin naulittu Kristus oli siis asetettu galatalaisten silmien eteen, ja kirjeen perusteella voi päätellä, että galatalaisten tuli pitää jatkuvasti Kristus uskonsa perustuksena. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 3. luvussa Paavali sanoo, Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Jos talon perustus ei ole kunnossa, talosta ei tule kunnollista, ja se voi vaikkapa sortua. Kaikki, mikä meissä on, on muutoksen alaista ja horjuvaa. Jumalan olemus ei muutu. Ja Jumalan teot Kristuksessa eivät muutu, eivätkä horju. Heti kirjeen alussa Paavali muotoili evankeliumin sisällön. Jumalan, meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Kristuksen, joka uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden, pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailmasta, niin kuin oli Jumalan, meidän isämme tahto. Ja kirjeen lopussa, luvussa 15, hän sanoo saman lähes samoin sanoin. Eräs ystäväni kertoi, että kun hän rukouspiirissä ehdotti luettavaksi roomalaiskirjeen kohtaa, joka käsittelee Kristuksen sovitustyötä, toiset piiriläiset sanovat, ei sitä, kyllä me se jo tiedetään. Me niin helposti lumoudumme kaikesta sellaisesta, joka vetoaa meidän ylpeään ja itseriittoiseen minäämme. Ja me luulemme jo täysin oppineemme Kristuksen sovitustyön sisällön ja merkityksen. Ensimmäinen korintilaiskirje on Paavalin vastaus hänelle lähetettyyn kirjeeseen. Paavali käsittelee siinä monia kysymyksiä, muun muassa sitä, miten on elettävä maallistuneen, erilaisia arvoja korostavan, siveettömän ja hengellisesti sekaavan kulttuurin keskellä. Seurakunnan jäsentenkin keskuudessa oli riitoja, puolueita, syntiä ja hengellisyyden painopiste oli siirtynyt liiaksi muihin asioihin kuin kristinuskon ytimeen. Monella tapaa Paavali tuo esille kirjensä ohessa, mikä on kaiken kristillisen julistuksen ja toiminnan perusta ja ydin. Kun tuli luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Katseen suuntaaminen ristiinnaulittuun Kristukseen on yleensä Raamatussa samaa kuin uskominen häneen. 4. Mooseksen kirjan luvussa 21 kerrotaan, kuinka Israelin kansa alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan, ja Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä. Kansa tunnusti tehneensä syntiä, ja Mooses teki Herran käskystä pronssisen käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärme oli purrut, katsoivat pronssikäärmeeseen, he jäivät eloon. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Jeesus viittaa tähän tapaukseen ja sanoo, niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Vanhoissa virsissä tällainen uskossa katsominen on hyvin tavallista. Esimerkiksi virsikirjavirjassa numero 309, joka alkaa sanoilla, nyt vielä eteesi, o Jeesus polvistun. 4. säkeistö kuuluu, ristisi Golgatalla se voiton lippu on. Vain siihen katsomalla saan voittopalkinnon. Virsi on vuodelta 1767 ja sen on sepittänyt saksalainen pappi ja virsirunoilija Philipp Friedrich Hiller. Hän sepitti tämän ja muitakin virsiä tultuaan sokeaksi. 1700-luvun ruotsalaisten herhuntilaisten virsissä katsellaan Jeesusta ja hänen haavojaan. Silloin kun kaivataan syntiä anteeksiantamusta tai pyydetään muutenkin apua uskon kilvoitukseen ja taistellaan vanhan luonnon turmelusta vastaan. Luen 2 säkeistöä Juhan Kaalin virrestä. Kaal kuoli 25-vuotiaana hukkumalla. Luen säkeistöt Elias Laakuksen suomennoksesta, joka on vuodelta 1790. Tämä on vanhaa kirja suomea ja tässä on ruotsin kielen vaikutteita, mutta kyllä mä uskon, että ajatus tulee siinä selväksi. Te, jotka lihassanne sulaa pahuutta tunnette, ain katsoin vikojanne, alati niitä surette. Ah, synti teidän pettää himoja liikuttain, kun häntä katselette, teit heikoksi tekee vain. Siis Jeesust katselkaamme, jolt synnit kannetaan. Sille ne pois karkotetaan, kuin tomu tuulelt ajetaan. Siis Jeesus, vedä meitä, että tykönäs ain olisim. Sun haavas meille näytä, suo ristiäs myös näkisim. Ettemme erkanisi koskaan sen äärestä, vaan siellä rukoilisim ain voimaa verestäs, piinastas lohdutusta, kuolostas virvotusta, haavoistas parannusta, sun tuskistas myös helpotus. Samalta ajalta kuin Kaalin virsi on C.G. Tulstedin virsi, josta luen 2 säkeistöä nyt uudistetussa muodossa. Kun katson Jeesus haavojasi ja julmaa orjan tappuraa ja ajattelen tuskiasi, niin sydäntäni kouristaa, käsiisi pyhiin syyttömiin synteini naulat iskettiin. Pois kasvoiltani peiten nosta ja näytä pyhä rakkaus. Minutkin synnin pimennosta paljastaa ristin valkeus. Vain siitä tunnon rauhan saan, kun opin sinut tuntemaan. Kaikkina aikoina on ristiinnaulittu Kristus ja sanoma hänen uhriverestään ollut monille hulluutta. Kristus on ollut loukkaus, kivi ja kompastuksen kallio, niin kuin Jesajan kirjan 8. luvussa sanotaan. Meissä jokaisessa asuu suuri luottamus omiin kykyihin. Tänä vuonna on otettu uusi painos Joonas Laakuksen 150 vuotta vanhasta teoksesta Evankeliumin ääni, joka sisältää Laakuksen sielunhoidollisia kirjeitä. Eräässä kirjeessä Laakus sanoo, armoa isoa sielua ahdistavista monista vaikeuksista, pahin on oma vanhurskaus. se vaivaa, vaikeus ei koskaan tahdo väistyä. Se on teloituskirveen tavoin aina uhkaamassa, sillä ihminen vaatii itseään alati paremmaksi. Niin pian kuin sielu Jumalan hengen valossa näkee olevansa poissa Herrasta, näkee hitautensa ja laiskuutensa ja muut syntinsä, tulee heti hänen mielensä, että hänen pitäisi olla parempi ja toisenlainen. Ja hänen on hirveän vaikea oppia, että ei hänen laitansa syntiin lankemuksen jälkeen mitenkään voi olla toisin. Lähimpänä seurauksena tästä on lohduton salainen valitus ja pyrkimys korjata ja parantaa tätä puutetta. Tämä on Aadamin lapsille niin yleistä, ettei kukaan ole siitä vapaa. Mutta opi sinä tässä kohden heti kääntymään Kristuksen puoleen ja elämään hänessä. Tunnusta aina uudelleen heikkoutesi ja pyydä häneltä halua, elämää ja tahtoa, joita itselläsi ei koskaan ole. Valtaosa näistä tämän kirjan kirjeistä käsittelee tätä, oikeastaan tätä samaa asiaa. Eräälle toiselle Laakus kirjoittaa: keskustelimme viimeksi sekä omasta vanhuskaudesta että vanhuskauttamisesta. Ne molemmat ansaitsevat olla jokapäiväisen tutkistelemisemme aiheina, koska hengellinen elämämme on riippuvainen oman vanhuskauden alituisesta nujertamisesta ja vanhuskauttamisen oikeasta käsittämisestä. Luonnollisen tai sanoisinko luontaisen uskonnollisuutensa tähden ihminen pyrkii lähestymään Jumalaa kolmea tietä. Yksi on tahdon tie, eli moraalisten ponnistusten tie, eli lain täyttämisen tie. Toinen on järjen tie, jolla luotetaan ihmisviisauteen, hienoihin teorioihin. Ja kolmas on tunteen tie, elämysten ja kokemusten tie, mystiikan tie. Kaikki nämä tiet perustuvat, tai ainakin usein ja tavallisimmin, ihmiseen itseensä. Juuri tällaiseen ilmeisesti viittaavat Efesolaiskirjeen toisen luvun sanat. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Tämä Kristuksen ristin uhrin syrjäyttäminen esiintyy rinnan Jumalan pyhyyden ja synnin tunnon hämärtymisen kanssa. Me emme saa leikkiä synnillä tai suhtautua syntiin kevyesti. On hyvä muistaa Hebrealaiskirjeen 12. luvun sanat. Kun siis ympärillämme on todiste ja kokonainen pilvi, pankamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Samalla on syytä muistaa, että mikään oma ansio tai teko ei poista syntiä. Sen tekee vain Kristuksen veri. Johan Holmbergin virressä, joka on vuodelta 1742, rukoilee ensimmäisessä säkeistössä: mua pyhä henki pyhitä, luo minuun uusi elämä ja päästä synnin vallasta, se sydämestä kuoleta. Sä tuet väärät kukista, Kristuksen kuoloon istuta. Tämä virsi on kauttaaltaan varsinainen Kristuksen ristin kärsimyksiin katsomisvirsi. Esimerkiksi viidennessä säkeistössä sanotaan: mua neuvo aina muistamaan, hän mitä kärsi sielussaan. Myös haavat verta vuotavat ja ristin tuskat katkerat. Suo, että niihin katsoisin, edessä ristin särkyisin. Nykyään puhutaan paljon eheytymisestä, ja sitäkin tarvitaan. Mutta Raamattu puhuu paljon myös särkymisestä ja särkyneisyydestä. Daavid sanoo psalmissa 51: Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Näin vuoden 1933 käännöksessä. Vuoden 1992 käännöksen mukaan jae kuuluu: murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Psalmissa 34 Daavid lohduttaa kaikkia särkyneitä: Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Me emme kykene saamaan aikaan särkynyttä sydäntä, emmekä hevin haluaisikaan särkyä. Jumala vain voi viedä meidät särkymisen kouluun. Varsinkin ahdistuksen aikana alamme helposti kaivella, löytyisikö joitakin koettuja tai näkyviä asioita, joihin voisimme perustaa uskomme. Mutta juuri silloin, kun synti ahdistaa, kun saatana syyttää, kun laki painaa ja vaatimalla vaatii tekoja, oma järki ja tunteet sanovat, että kaikki on hukassa, juuri silloin on tärkeää suunnata katse ristiinnaulittuun, joka on synnin, lain, kuoleman ja kaiken pahan voittaja. Me saatamme miettiä, riittääkö Jumalalle se, millainen olen, mitä teen, miten luen sanaa, miten rukoilen, mitä koen tai tunnen. On erittäin tarpeellista lukea sanaa, rukoilla ja etsiä yksin ja toisten kanssa armollista Jumalaa. Kuitenkin on pidettävä mielessä, että vain Jumalan teot, vain Kristuksen sovitustyö riittää. Niin kuin yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskasteko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän, kirjoittaa Pauli Roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 18. Itselläni on valvottuna öinä tullut hyvin tärkeäksi tämä, mikä riittää. Nykyään saattaa tuntua perin oudolta puhua siitä, että Jumala kurittaa omiaan. Hebrealaiskirjeen 12. luvun mukaan kysymys on Jumalan rakastavasta kurituksesta. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Edellinen kirkkoraamattu sanoo, mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Lainaan vielä Laakusta, joka puhuu eräässä kirjeessä, tai ehkä monessakin, mutta yhdessä kirjeessä siitä, kuinka tämä kirjeen vastaanottaja kovasti etsi itsestään jotakin näkyviä, koettavia asioita, joiden perusteella hän voisi, joihin voisi perustaa uskonsa. Laakus kirjoittaa näin. Sinä tavoittelet yhä vielä lisää vapahtajia. Se on hengellisyyttä, tunteita, vakuutuksia ynnä muuta, ja pidät niitä pyrintösi päämääränä. Jumala sen sijaan kutsuu sinua alinomaa ilman tämmöistä puuhaa seurustelemaan yksin Kristuksen kanssa, puhumaan lapsen tavoin hänelle asiastasi ja uskomaan, että hän todella aina katsoo sinuun ja tahtoo sinun kääntyvän takaisin luoksesta. Tuosta kurituksesta eräs toinen Herran palvelija Fredrik Gabriel Hedberg sanoo teoksessaan virvoitusta väsyneillä, että kaikilla ihmisillä on jotakin vaivaa. Mutta sitten hän jatkaa. Mutta kaikilla Herran omilla kaikkina aikoina yksi yhteinen kuritus, josta uskoton maailma on aivan osaton ja tuntematon. Tämä on se salattu, sisällinen vaiva, joka syntyy synnistä ja lihassamme asuvasta epäuskosta sekä perkeleen päälle karkauksista. Näistä ei uskoton maailma mitään tiedä, ja sitä Herra tarkoittaa sanoessaan, teidän pitää itkemän ja parkuman, mutta maailma iloitsee. Lisäten kohta lohdutukseksemme, te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne käännetään iloksi. Te, jotka nyt tähän aikaan Herran kuritusta kärsitte, älkää siis antautua epäuskoon tai epäilykseen, vaan tietäkää Herran omain tätä kuritusta kärsineen kaikkina maailman aikoina ja Kristuksen kautta kuitenkin kaikessa voittaneen. Näin Hedberg. Kun me hyväksymme sen raamatullisen tosiasian, että kristiksi tuleminen ja Kristuksen seuraaminen tuo mukanaan ristin ja kärsimyksen, emme niin helposti vaivu epäuskoon. kun risti joskus tuntuu painavalta ja joutuu kyselemään miksi kysymyksiä. Tätä katseen suuntaamista ristiin naulittuun ja luottamusta häneen opetellaan ja opitaan käytännön elämässä. Kristityn tulee elää armossa, ei lainalaisuudessa, mutta ei myöskään laittomuudessa. Opetteluun liittyy keskeisenä asiana se, että pyritään Paavalin tavoin heittämään pois oma vanhurskaus, eli luottamus itseen roskana pois, ja omistamaan se vanhurskaus, joka perustuu Kristuksen sovitustyöhön ja joka tulee osaksemme, kun yksinkertaisessa uskossa turvaudumme vapahtajaamme. Olen ainakin itse huomannut, että on erittäin tarpeellista perehtyä Raamatusta ja sitä selittävistä luotettavista teoksista lain ja evankeliumin erottamiseen. Ainakin itselleni on, uskaltaisin sanoa, ollut siitä suuri hyöty. Menneiden aikojen kristityt ovat puhuneet uskon harjoituksesta. Antti Björkqvistin postilla nimikin on uskon harjoitus autuuteen. Tämä postila ilmestyi vuonna 1801. Paavali kirjoittaa Timoteukselle ensimmäisen kirjansa 4. luvussa: hylkää jumalattomat ja joutavat tarut. Harjoita itseäsi oikeaan uskoon. Ruumiin harjoittamista on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta hyötyä kaikkeen. Sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Siksihän me näemme vaivaa ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten pelastaja, varsinkin uskovien. Me lähdemme täältä kohta elämän keskelle harjoittamaan uskoa. Mainitsen vielä parista asiasta. Se, että korostamme, ja täällä on korostettu, Kristuksen sovitustyötä eli lunastusta, ei tarkoita sitä, että olisi tarkoitus sivuuttaa Jumala luojana ja Pyhän Hengen toiminta. Kolossalaiskirje 1. luvussa sanotaan Kristuksesta muun muassa näin: hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellä luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet ja herruudet. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. Tätä ennen samassa luvussa sanotaan Kristuksesta, että hän on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. Kolossalaiskirje siis yhdistää luomisen ja lunastuksen. Kristus on koko inhimillisen elämän perusta. Sinut ja minut, meidät kaikki, on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on myös uskomme perustaja ja täydelliseksi tekijä, kuten Hebrealaiskirjeen 12. luvussa sanotaan. Ja meillä on tarkoitus, ja tämän luomisen tarkoitus, että me elämme myös täydellisinä ja tavallisina ihmisinä tässä elämässä. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että me emme yritä olla parempia emmekä huonompia. Ja sitäkin, että jos meillä on paha olla, niin meillä on paha olla ja me saamme sen sanoa. Saamme sanoa ehkä toisillekin, jos uskallamme, ja ennen kaikkea saamme sanoa Jumalalle. Ei meidän tarvitse olla jotain sellaisia epäinhimillisiä, joihin ei mikään suru ja murhe, vaiva kosketa. Kyllä se koskettaa. Ja meidän ei tarvitsekaan yrittää olla sellaisia, joihin ei mikään ikään kuin sattuisi. Ihminen on ihminen, tunteinen, päivineen, kaikkineen. Kun sitten sanassa vaikuttava Jumalan henki saa kirkastaa meille sen, mitä me lauloimme äsken: mulla suuri on vapahtaja. Alamme vapautua kouristuksen omaisesta yrittämisestä ja ehkä myös opimme lepäämään Kristuksessa. Meistä jokainen on jollakin tavalla oman psyykkisen rakenteensa vanki. Toinen on tyyni ja rauhallinen, ja hänen kulkunsa on vakaata. Toinen hätäilee masentuu helposti ja hänen tiensä tuntuu kovin kuoppaiselta. Tahtoisin rohkaista varsinkin niitä, joiden kulku on välistä vaikeaa, lukemalla pari otetta eräästä novellista. Olkoon se rohkaisuna myös niille, jotka joutuvat käyttämään masennuslääkkeitä, ja niille, joilla on sielun kipua, johon ei toistaiseksi ole tullut helpotusta. Aukusti Oravala on kirjoittanut romaanin Erämaan profeetta, jonka päähenkilö on Paavo Ruotsalainen. Tuolla muuten näkyy olevan tämä Erämaan profeetta tuolla pöydällä. On mielestäni yksi parhaimmista suomalaisista uskonnollisista romaaneista. Hän on kirjoittanut tämä Oravala myös herkkiä novelleja, joihin sisältyy hengellinen opetus. Erään novellin nimi on Kreeta. Kreetalla on tie usein tukossa. Hänellä on uskon ystävä Lovisa, joka novellin mukaan on herkkä ja päivänpaisteinen, jonka sielussa ilo istuu surun vieressä ja jonka sielusta Jumalan aurinko paistaa kyynelten läpi, niin kuin Oravala kirjoittaa. Seuraavat katkelmat ovat tilanteesta, joka alkaa siitä, että Kreetalla on taas tie tukossa ja hänen pitää mennä tutun sielunhoitajan luo. Tilanne päättyy sitten siihen, että Kreeta saa jälleen suunnata katseensa evankeliumin sanomaan. Kerran sitten Kreeta, eli silloin jo viimeisiä vuosiaan, täytyy hänen vielä päästä oman pappinsa puheille, sen suuren saarnamiehen ja kaikkien heränneiden yhteisen isään. Oli mennyt elämäntie taas sen tukkoon, niin kuin monesti ennenkin. Kaikki synnit olivat kaatuneet tunnolle, ja kaikki valot sammuneet sielusta. Kreeta oli rukoillut ja ollut polvillaan, lukenut pyhän sanan kalleimpia kohtia ja veisannut virsiään niitä vanhoja rakkaita, joiden sävel oli aina soinut sielussa lapsuudesta saakka. Mutta armo oli ollut kateessa taas sen pitkät ajat ja Jumalan ovi sisältäpäin suljettuna. Ja niin hän oli lähtenyt viimeisillä voimillaan pappilaan, kulkenut lähettä ja rintaansa pidelleen pitkän matkan kirkolle. Oliko hänellä oikea asia arvastilla? Mitä hän sanoisi ja mistä alkaisi, kun kaikki oli yhtä huonoa, mitä hän siinä itsestään asioista ajatteli? Hän oli ollut huono sanankuulija, huono parannuksen tekijä, kaikessa puutteellinen. Hän oli tullut vuosi vuodelta yhä huonommaksi ja kylmemmäksi Jumalan asialle. Voi sentää, miten köyhä ja avuton saattoi olla vanha ihminen, jonka loppu oli jo lähellä. Tässä oli tämä pyhä paikka. Täällä hän oli kuullut joka päivä puhuttavan, millaiseksi Jumala tekee syntisen ihmisen. Ja hän nyt oli tällainen, kylmä ja kuollut, mikäli ei ollut kaikkiin synteihin vikapää. Hänen täytyi vain sanoa rovastilla, että hänen lukunansa oli joka päivä. Minä vaivainen syntinen ihminen ja hänen rukouksensa. Oi sinä kaikkein armollisin. Kreeta, kuuluu rovasti ääni kuin maalta, kun Kreeta ilmestyy rovasti omaan huoneeseen. Kreetahan täällä on suuri syntinen, jatkoi Kreeta surullisen äänellä oven suusta. Suuri, mutta ei suurin, sanoi rovasti ja istahti Kreetan viereen. Tietäähän Kreeta, kuka on sanonut olemassa kaikkein suurin syntistä joukossa. Niin, mutta rovasti ei tiedä, millaista tämä minun parannuksen tekoni on ollut, kysyi Kreeta. Tiedähän minä, millaista se on ollut, vastasi rovasti. Kreeta on lukenut ja veisannut virsiään, käynyt seuramenoissa ystävän kanssa, kaupannut kirjoja, rukoillut Herraa, välistä itkenyt huonoja asioitaan, välistä iloinut ja kiittänyt. Sellaista se on ollut Kreetan parannuksen teko. Voi hyvä rovasti. Kun se on ollut sittenkin aina vaan sellaista, että minun on täytynyt joka päivä sanoa, minä olen vaivainen syntinen ihminen, joka olen synnissä siinnyt ja syntynyt ja kaikkena elinaikana ne syntiä tehnyt. Sehän on hyvä luku, mutta lukeeko Kreeta jatkonkin, kysyi rovasti ja tarkkasi Kreetaa lasiensa takaa. Mitenkä se jatko kuuluukaan? Näinhän siinä sanotaan, mutta nyt sinä rakas taivaallinen isä, olet luvannut armosi ja laupeutesi kaikille vaivaisille syntisille, jotka tahtovat tehdä parannusta. Kreetan kyyneleet tippuivat tulvinaan tummalle huiville, jonka nurkat olivat ristissä rinnan yli. Hänestä se oli aivan kuin unta, mitä rovasti sanoi, vaikka hän sen itsekin tiesi. Niin hän siinä sanotaan, voi hyvä rovasti, miten siinä sentään sanotaankin, puheli Kreeta ja kuivaili silmiään. Ja muistahan Kreeta, mitä siinä vielä sanotaan, jatkoi rovasti. Siinä sanotaan näinkin, etkä ikinä enää heidän syntejään soimaa. Kreeta itki kuin pieni lapsi. Kreetan sydän oli sulanut Jumalan hyvyydestä. Hänestä tuntui, että hän voisi siinä kuolla, että siitä olisi helppo siirtyä Herran tyke. Miksi hän olikaan aina pelännyt ja epäillyt ja itseään rasittanut? Voi suurta Jumalan laupeutta, kuului vihdan Kreeta itkyttynyt ääni huivin alta, joka oli valahtunut otsalle. Niin, siinä sanotaan Kreetalle ja muille, joilla on Kreetan mieli, puheli rovasti. Eikä Kreetaa varten ole muuallakaan missään yhtään kovaa sanaa. Jumalattomat tuo mitään, mutta Jumalan lapsilla on armo. Voi suurta Jumalan laupeutta, hoki Kreeta ja teki lähtöään niijaillen rovastin edessä lähtönsä saakka. Eikä hän osannut muuta mitään ajatella enää kuin tätä samaa asiaa. Tätä Jumalan hyvyyttä ja laupeutta, sitä mitä rovasti oli sanonut ja minkä hän oli monesti ennenkin kuullut, vaikka oli sitten taas sen unohtanut ja sotkeutunut oman pahan ja petollisen sydämensä juoniin. Ja hänestä tuntui, kun pitäisi saada kaikille ystäville sanotuksi, Loviisalla ja muille, ettei nyt sovi enää muuta veisatakaan kuin kiitosvirsiä.